Gepli yer Azatlyk radiosy. Assalamu alaykum aderli dinleyijiler. Sugun 2019-njy ýylyň 19-njy iýuny hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Prezident Berdimuhammedow Tatarstana bir ýylyga alman ikinji taparyny edýär. Ahalyň ensemi owusunda iri saklı mallar köpçülükden kepelleýär we gyrylýar. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özüli bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Açık çeşme belin kağıt kollektivlerin derinev topori 2014-nji ýylda Malaziýanyň MH17 ýoluqçy uçurunyň gündogur Ukrainanyň asmanynda urulup ýykylmagy we onuň üstündäki 298 adamyň öldürilmegi bilen bagly täze guman edilýänleriň adlaryny aýtdy. Gollandiýanyň baş prokurory bu raketa atyjysyny 2014-nji ýylyň 17-nji iýulunda MH17 uçuruny urup ýykan ýaragy ortetden Ukraina we Ukrainadan ortete mekte guman edilen 4 adamın adını aytdı. Olar ortetli Sergey Dubinski ve Igor Girkin, Ukraynalı Oleg Pulatov ve Leonid Kharchenko. Amerika İran bilen konflikti itlemeýändigini, şeýle de özüniň ýakyn gündogurdaky harby güýçlerini artdyrmak çäreleriniň Birleşen Ştatlaryň regiondaky bähwitlerini gorumagy we İranyň agressiýasyny gowşatmagy gönükdirilendigini aýdýar. Döwlet sekretary Mike Pompeo'nun bu baradaky çykyşy Washington bilen İranyň arasynda harby çakmasynyň turmak ähtimallygy baradaky aladalaryň fonuna gabat geldi. Mundanyň Pentagon İran güýçleriniň düşmançylykly hereketlerine gaýb edip täwite gosmaçy müň eterini ýollaýandygyny ma'lum edipdi. Geçen aý hem Amerika regionyny gosmaçy 1500 eterini uradypdy. Eýranyň prezidenti Hasan Rohani öz ýurdunyň hiç bir döwlet bilen uruş başlatmajakdygyny we 2015-nji ýylda dünýäniň iri döwletleri bilen baglaşylan ýadro ilalasygyna ygrarly bolup galýandygyny aýtdy. Ýakynda Aman aýlygynda new tankerlerine edilen hüjümler Washington bilen Tehranyň gatnaşyklaryny hasta itilestirdi. Amerika hücumların arkasında İran'ın durunduğunu aydar. Tehran buları reddediyar. Amerikanın Gorunluk Departamenti Ukrayna'nın harva mümkünçiliklerini arttırmak çağrıları için 250 milyon dolar çıkaracaktığını me'lum etdi. Ukrayna hazır özünün gündoğur sevitlerinde Rusya tarafından goldunulan separatistler bilen sövüşer. Pentagon'un yayradan beyanatına göre, kosmaçı yaraklar ve turgunesik bilen Ukrayna'nın deniz ve kuru yer güçlerini kamillestirmek gözünde tutulyar. Rusya separatistleri çınnaqı feristeler sol sandı 450 tank ve 700 ağır feristeler bilen goldayar deyip Amerikanın Ukrayna'daki ozolki ilçisi John Herbst senatın da sargatnasıkları boyunca komitetinde çıkış etdi. Herbst Rus prezidenti Vladimir Putin'in Evropa'nı ve NATO'nı qoşutmak tinansıkları deyip adlandıran hereketlerini böğütleme uçin Amerikanın Ukrayna'nı has köp yaraqlar bilen üpçün etmelidigine aytdi. Moldovanyň täze hökümet koalitsiýasy ýurdun daşaratnaşyklar babatyndaky garaýşlarından has köp ykdysady ýagdaýy gowlandyrmak we korrupsiýa garşy göreşmek jogulary bilen jebistir diýip ýurdun baş diplomaty bildirdi. Emma ýurdun ýakyn taryhynyň görkezişi ýaly döwletiň parlamentindäki köplük koalitsiýanyň uzak möhlet durjakdygyny kepil geçmeýär diýip daşary işler ministri Niçu Popseçu Washingtonda Azatlyk radiosyna gurrun berdi. 8-nji iýunda Moldovanyň Ýewropa ýakyn edýän Akum blogy Russiýa bilen has ýakyn gatnaşyklary isleýän Sosialistik partiýasy bilen bileleşip, täze hökümeti düzmäge razy boldy. Munyň netijesinde häkimet başyna geçmeli Demokratik partiýa gaýra tesdirildi. İki esas partiýanyň geosiýasy garaýşlary olaryň bilelikde işläp biljekdigi barada soraglary döretdi. Russiýanyň Demirazy Kavkazdaky Dağıstan Respublikasynyň suudy garaşsyz neşir üçin işlän bir jurnalisti terrorizmi mal eleştirmek aýplamalary esasında dislapky tutukhana yerleştirmek barada hökm çykardy. Neşiriň redaktory bu aýplamalary bolgusuz diýip atlandyrdy. Mahaçkalanyň suudy Abdulmuýmin Gajiýewi 2 aý dislapky tutukhana yerleştirmek barada hökm çykardy. Garaşsyz Çernawik neşiriniň habarçysy Gajiýew 14-nji iýunda tutuk edilip Polisiýa onuň öýünde gözde geçirip kompýuterlerini we mobil telefonlaryny ele geçirdi. Oňa Islam döwleti ekstremistik topary üçin maýly teristlerini toplamaga himayet bermekde hem aýplama bildirdi.